Du lytter til P1.
Hov, 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 hov.
Hvad nu?
Vi har special gæster kage i dag.
What?
Oh. Wow, muffins, cupcakes.
Ej, tak.
Dem har du selvfølgelig selv lavet.
Ej, det der, ja. Det der ovenpå, det er altså lige...
Det er et flot sprøjtearbejde.
Ja, det er som de siger.
Det er bare synd, det der er blevet sprøjtet med, synes jeg.
Det er smørcreme. Jeg synes, det er en stærk cupcake, der.
Og det er glitter. Det er meget swifty.
Ja.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Velkommen til Stjerner og Striber, til et afsnit, som vi hermed døber Diktator for en dag. For i et interview på Fox News, der bliver Donald Trump nemlig spurgt, om han vil misbruge sin magt til at gå efter sine modstandere, hvis han vinder valget næste år. Så kunne man tænke, det var en oplagt mulighed for at lægge alle spekulationer i graven, men nej, nej.
You're not gonna be a dictator, are you? I said no, 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 other than day one.
Og så har det prestigefyldte magasin Time netop kåret den mest indflydelsesrige person i verden i hele 2023. Og det blev altså hverken Xi Jinping, Vladimir Putin eller King Charles den 3., men derimod en amerikansk kvinde.
She's incredibly talented. She's a brilliant businesswoman. She is a thoughtful, benevolent leader.
Hvem? Det må hun er, og hvorfor hun er den mest indflydelsesrige person i hele verden, det skal vi tale om også her i ugens Stjerner og Striber, hvor vi selvfølgelig ikke glemmer at tage en grundig update på republikaneren George Santos. Han blev altså fredag kylet ud af kongressen, men han har allerede fået sig et nyt arbejde.
Let's make the holidays great again. See you soon.
Mit navn er... Mit navn er Stephanie Suryk, og med til at lave ugens podcast er selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinære Lasse Berg, vores hjemvendte søn, der jo dumpede os i sidste uge til fordel for en ABBA-hologram-koncert. Var det det værd, Lasse?
Jeg synes, du griner lidt.
Ja,
fornemmer jeg det?
Ja, det gør jeg.
Altså, det var jo ikke nogen Taylor Swift-era-tur. Det var bedre end det.
Var det det?
Det var virkelig godt. Men det var også lidt mærkeligt, fordi de var jo, det var jo sådan nogle projektioner, så det lignede rigtige personer, og man stod og klappede af sådan en computerskærm. Det var sådan lidt Orwell-agtigt, men skidesjovt.
Okay, jeg må se billeder senere. Ham som gamle venner podcasten kender som Grumpy, andre vil kende ham som USA-specialist og vores helt egen hushistoriker, det er jo Lasse Engelbrecht. Og du er, kan jeg se under bordet, dressed for the occasion. Ej,
sådan.
Det var en 8 kilo tung kobberstøvle, der ramte studiebordet der.
Flot.
Læg mærke til, at du var den eneste, der sagde det.
Jeg er stille i studiet. Sandra, du sagde noget andet før, da du
ja,
var.
Ja, jeg er på, i kobberstøvlegate, der er på Lasses side. Det er very fashionable, og jeg tror, at Balenciaga faktisk har lavet en udgave af dem i en nylig sæson. Ej.
So sip it, Insurrection Barbie.
Okay, godt. Så Lasse Engelbrechts nye bedste ven, det er lige præcis en special guest star, som vi er meget glade for, har jo sat tid til at besøge os her i Stjerner Striber. Det er vores kollega Sandra Brovald. Velkommen til Stjerner Striber.
Mange tak.
Du er jo kulturkorrespondent her på DR Nyheder. Du er tidligere USA-korrespondent for Dagbladet Politikken. Og så flyttede du hjem til Danmark i hvad? Starten af 2022?
Ja, præcis.
Præcis. Når du tænker tilbage på din tid som korrespondent derovre, er der så sådan et særligt lydbillede, der fæstner sig?
Jamen, der er et mental image for mig, som bare er mig og min bedste ven over i USA, som var korrespondent for TV2 Norge, Mathias, som kørte rundt til en masse Trump-rallies i valgkampen 2020 mellem Joe Biden og Trump selvfølgelig. Og Mathias er måske en af verdens største Taylor Swift-fans. Altså, han kan alt. Og jeg var sådan rimelig skeptisk over for Taylor Swift, egentlig før vi begyndte at køre rundt der i 2020. Men han spillede det på vej til hver Trump-møde, og insisterede på, at vi også skulle lave sådan noget carpool karaoke, så vi skulle synge med. Så sådan langsomt, men sikkert, så fik jeg sådan mere og mere kærlighed til Taylor Swifts sang.
Det er smukt.
Bagkataloget kom på plads.
Jeg synes, det er et smukt lydbillede at bære i sig. Har du så noget med fra dine år i Texas, Lasse?
Altså, det er jo altid virkelig smukt om morgenen i Texas. Altså, der solen skinner altid, medmindre det er alt for varmt. Men lad os sige, uden for sommerperioden, så skinner solen altid. Man vågner altid i godt humør, og hvad gør man? Normalt så går man jo på badeværelset om morgenen, og der havde jeg åbne vinduer, så kan man høre fuglene kvider derud. Men jeg havde også en nabo, og han spillede hver morgen på præcis samme tidspunkt, som jeg stod op, InfoWars og Alex Jones.
Yes.
Så det er den der mystiske blanding og det der fantastiske hver fuglekvid, og så saftet igennem konspirationsteorier og vanvittige betragtninger.
Nå, det er et blidt minde. For mig, der er fra der boede DC, det er sådan to underlige lydbilleder, der blander sig sammen. Altså den der sådan lidt krassende lyd af rotter. Der er jo rotter alle vejen i Washington, og de væltede rundt ned i vores baggård. Man kunne altid høre dem krasse på skraldespandene og poserne. Kombineret med Eminems Revival-album, hvor han skældte ud på alt og alle i amerikansk politik. Det er...
Var det dig, der tændte for Eminem?
Ja, jeg kan mega godt lide Eminem.
Ja.
Især at træne til det. Han er genial.
Dig og Vivek Ramaswamy.
Ja, nå, det er rigtigt. Natten til torsdag var der igen debat blandt de republikanske kandidater, som jo altså stadig forsøger at indhente Trump i kampen om at blive det republikanske partis endelige præsidentkandidat. Og igen, ja, så valgte Donald Trump at sige nej tak. I stedet så tog han til Davenport i Iowa, som jo er, vi har talt om det før, en strategisk vigtig delstat, fordi Iowa altså afholder det første primærvalg. Der tog han simpelthen til for at deltage i et såkaldt town hall-møde, et interview med live-publikum. Det foregik på Fox News, hvor han kunne få scenen for sig selv.
Great to see you.
Have a seat.
Lassell og selv, han måtte jo trods alt dele den med Sean Hannity, den, kan vi sige, efterhånden legendariske Fox-vært og konservative kommentator. Og Hannity spørger ikke én, men hele to gange til, om Donald Trump kan finde på, hvis altså han bliver genvalgt, at misbruge sin præsidentmagt til at straffe politiske modstandere. Og det er jo, godt nogle gange lige at minde sig om, et spørgsmål, som man nok... De færreste nok havde forventet ville blive stillet til en amerikansk præsidentkandidat, som endda har gode chancer for at vinde her på nippet til 2024, men here goes.
Under no circumstances, you are promising America tonight. You would never abuse power as retribution against anybody.
Except for day one.
Okay, altså bortset fra dag et, siger Trump, og så kigger han ud på publikum, og så uddyber han.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no. Other than day one, we're closing the border and we're drilling. After that, I'm not a dictator.
That sounds to me like...
Sådan, og så er spørgsmålet præcis, hvilken del af den sætning de klapper af. Lasse E., kun diktator på første arbejdsdag, hvor jeg vil lukke grænsen og bore. Jeg er ikke diktator. Hvad lægger du i de svar?
Puh, ja, det er et virkelig lækkert spørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal svare på det.
Prøv at begynde fra en ende af.
Han siger jo ikke, jeg vil ikke være diktator. Men så antyder han, at hvis han skal være diktator, så er det måske på første dag, og så kommer det til at relatere sig til immigration, altså muren, eller en eller anden form for total afspærring af den sydlige grænse. Den er rimelig lang. Og så skal der bruges mere olie. Jeg ved ikke, hvad det er for nogen. Jo, altså, han har jo talt om det med den grænse en del gange, og der skal sættes særligt stærkt ind, når han kommer til, eller hvis han kommer til. Men det er jo klassisk Trump. Altså, han siger jo ikke noget. Han lader det bare flyve i vinden, ikke? Eller svæve i vinden. Han siger ikke, hvad han faktisk mener. Publikum kunne godt lide svaret, lød det som om.
Mm. Sandra, du nikker?
Jamen, altså, jeg kommer bare i tanke om noget, som en Trump-støtte sagde til mig, efter jeg havde dækket et Trump-rally, hvor jeg kom ud og var sådan, hvad er det egentlig, du godt kan lide ved Trump, når du sådan, altså, hvorfor? Og han var sådan, det er jo fordi, han er så hylemorsom. Og det ved jeg godt, lyder mærkeligt, når man siger sådan, han vil gerne være diktator, og altså, på første dag, hvad er joken i det? Men som vi hørte, der var jo masser af laughs i det rum. Han elsker publikums latter, han elsker publikums reaktion, og de elsker jo ham. Så jeg tror ikke for Donald Trump, altså uden at jeg er Maggie Haberman og er inde i hovedet på Trump og er en psykolog, men altså, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi han siger, at jeg er diktator. Måske var det bare en joke, måske var det bare en jagt efter en fed publikumreaktion i virkeligheden.
Han har jo gjort det så mange gange før, ikke? Altså det mindede mig om den der kommentar, da han stillede op mod Hillary, og han var beskyldt for allerede på det tidspunkt tidligt i valgkampen at være i seng med russerne, så at sige. Og så stiller han sig op på et pressemøde og siger, Russia, hvis I kan høre mig, så find lige de der 30.000 e-mails, som Hillary har gemt, fordi der er hemmelige ting i dem, ikke?
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30.000 emails that are missing.
Og det skabte jo den samme form for reaktion. Hvad er det, han siger? Siger han, at han arbejder med russerne, men de fleste vil jo ikke tænke, at det var det, han gjorde i virkeligheden. Det er bare den der, han bevæger sig hele tiden på sådan en knivsæg. Laver han sjov? Er det alvor? Hvad er det, der foregår?
Altså, han har jo sagt noget lignende, som du siger, tusind gange før. Han har jo også sagt sådan noget, Xi Jinping har indsat sig selv som præsident for evigt. Det var da en god idé. Jeg skulle have to omgange mere, fordi at min præsidentperiode blev forpurret af Ruslandsundersøgelsen. Så der er jo ikke noget sådan, wow, stop the press. Han har sagt, han vil være diktator. Det har han jo på en eller anden måde sagt mange gange før.
Ja. Det lyder, som om I to tager det noget mere roligt. En stor del af The Press, den stoppede jo ikke. Altså, den her ordveksling mellem Hannity og Trump, den har jo trukket overskrifter i hele verden. Altså, internationale medier. Så der er jo masser, der har hisset sig voldsomt op over det. Og skal vi også lige gå to skridt tilbage og tænke, det kan godt være, det bare for sjov, men det er stadig helt vildt at joke med.
Altså, yes, det er ikke fordi, at jeg så siger, hvorfor han siger det, og det er, at det så ikke er noget, han på en eller anden måde mener. Det er bare sådan, det har vi fandme hørt mange gange før, men jeg synes, at man skal tage dybt alvorligt, at han er, hvis han bliver valgt igen i 2024, at der er en enorm chance for, at de institutioner og de guardrails, som der er i det amerikanske samfund og amerikansk politik, kan komme til at blive demonteret. Og det er jo ikke kun på grund af Donald Trump, men det er jo også fordi, at hele hans bagland nu, hvis han bliver valgt, står klar til at sætte ind på alle mulige måder, på en måde, som han ikke gjorde, da han startede første dag i Det Hvide Hus i 2017, og alt bare var fucking kaos, ikke? Og han ikke kunne finde nogen ministre og så videre. Altså noget af det, han jo snakker rigtig meget om i øjeblikket, og som er noget, jeg virkelig tænker, man skal tage alvorligt, det der Schedule F.
Ja.
Jeg ved ikke, om I snakker om her på podcasten.
Nej, ikke rigtigt endnu.
Men det er jo det her med, at han jo lavede en præsidentdekret, lige inden han stoppede sidst, som Biden så afmonterede, men som var, at man i princippet kan udskifte alle føderale medarbejdere, altså alle, der arbejder inden for staten, og det var jo mange af dem, som kan man sige, mange af Trumps mest vanvittige indfald. Der var jo nogen inden for staten, der var sådan, det kan vi ikke lige gøre og sådan noget. Og det er jo det, som han har sagt på day one, at han vil gå ind og sige, Schedule F is back on the list, og nu skal vi bare fyre de her føderale medarbejdere, som jo som skal sådan, ligesom holde checks and balances i gang i USA, og så vil jeg indsætte min egen hær.
Altså kommer der for eksempel en embedsmand og prøver at stoppe en idé fra Trumps side, som muligvis er ulovlig, så ryger embedsmanden.
Yes, og det er jo sådan nogle tal, hvor man normalt udskifter cirka 4.000, så har Trump sagt, at han tænker på noget i retning af 25.000. Og det er jo en hel masse, altså de 4.000, siger man jo politisk udpeget, normalt så sidder underskoven, så dernede under, det er rigtig mange medarbejdere, jeg tror det er 2 millioner eller sådan, det er virkelig mange, ikke? Men 25.000 af dem, man altså skib ud og udskifte med absolute Trump-loyalister, ikke?
Han har de seneste måneder jo, kan man sige, trådt lidt på speederen på nogle af de her udsagn, som har været sikkert med til at få Hannity til at stille det her spørgsmål to gange om eventuelle diktatordrømme i Trumps hoved. For eksempel sagde han i september måned, at den tidligere forsvarschef og firestjernet general Mark Milley er en forræder, som fortjener at blive henrettet. Det er også stærkt sagt, ikke? Og der er jo flere eksempler fra bunken.
Der havde han jo så lige sagt, Mark Milley der, i sin afskedstale, aftrædelsestale, der havde han jo sagt, at vi aflægger ikke ed til en konge eller dronning eller en tyran eller diktator, og vi aflægger ikke ed til en wannabe-diktator, ikke? Og det var det, der fremprovokerede Trumps noget heftig reaktion på det der var klart svirp med halen, som de fleste i hvert fald så var dedikeret til Trump.
Altså i oktober var han jo også ude og sige om udokumenterede immigranter, at de var en gift, der forgiftede blodet i landet. Altså det er jo også en rimelig kras retorik, må man sige. Ikke?
Det er et sprogbrug, der minder mig lidt om noget, vi har talt om tidligere i podcasten, nemlig da han kaldte politiske modstandere for skadedyr.
For skadedyr, ja. Og det var så modstandere mere bredt, ikke? Og det var virkelig en udtalelse, som fik mange op af stolene også.
Og fik Biden til at sige, at det rimede på...
Det rimede på Hitler og Tyskland i 30'erne.
Nazi, nazi-lingo. Hvad siger de her eksempler om en eventuel ny periode med Trump som præsident?
Altså, jeg synes stadigvæk, at det, som er længere op på sådan, den røde advarselsstige i forhold til det, det er, at... han er så meget bedre forberedt denne her gang. Altså, jeg synes jo ikke, der er... Jeg ved ikke, om jeg synes, at hans retorik i virkeligheden er blevet stærkere, end den var under, du ved, 2016's rapist, voldtægtsmænd og så videre. Mm. Men han kommer jo til bare at være forberedt på en helt anden måde. Nogle gange virkede det jo som, når man dækkede Trump præsidentperiode, at han ikke rigtig ligesom kendte systemet. Altså, han forstod ikke rigtig Washington, og han behandlede det lidt som om, at det var sådan hans real estate empire i New York, ikke? Og sådan, hvorfor kan vi ikke lige slå den her mur ned og få nogen til at lave noget håndværk hernede? Altså, men nu forstår han jo systemet på en helt anden måde, og så er der igen de her kræfter, der også står bag ham, hvor det var et splittet republikansk parti, dengang han blev valgt i 2016. Altså, det er det jo ikke på samme måde længere. Han har jo, selvfølgelig er der nogen, der er imod ham, men de har jo tabt. Altså, mange af dem i hvert fald, ikke? Så der er virkelig nogle stærke kræfter til at støtte den vision, han har for det. Og så har han jo også vist, hvis I går med mig, så kan vi virkelig udrette store ting, bare for at sige højesteretsdommer. Han indsat så mange højesteretsdommer, at de fik et republikansk flertal at kunne lave abortloven om. Mm. Altså, han har virkelig vist, at hvis man går hans vej, så kan man få nogle virkelig vilde resultater.
Ja, jeg synes også, altså det du siger med et samlet bagland af en art, det er måske farligt at sige, men nu bare de der planer om, hvordan offentlige medarbejdere skal skiftes ud, ikke? Det er jo et resultat af en masse tænketanke, der har arbejdet sammen. De har simpelthen lavet sådan en slags, hvad skal man kalde det, LinkedIn for trumpister, ikke? Altså de har samlet, jeg tror at på det her tidspunkt, 50.000 mennesker, som de ved vil stå 100% bag ham, og som er parat til at blive nubbet, når Trump han går ind i Det Hvide Hus.
Det er det der Project 2025, ikke, for ja. Heritage Foundation. Det er for sind. Det er faktisk det er virkelig, det er en virkelig detaljeret plan for denne her tænketank, som jo også opfordrer republikanere til ligesom at gå i trøjen og blive en del af en republikansk regering.
Ja, og det er så folk, som sidder og frygter, dem der er bange for det her, det er jo, hvad bruger man den her organiserede magt, som de ligesom opbygger nu, den organiserede, vi skal kalde det, arbejdskraft til. Og der er dem, der er nervøse for, hvad der kunne ske, når Trump kommer ind, jo bange for, at han for eksempel vil på, altså de her organisationer, der står bag Heritage Foundation, de er jo kendt for eksempel at vil lukke skattevæsenet. Mm. De vil også gerne lukke uddannelsesministeriet, de vil også gerne fuldstændig skære ned justitsministeriet osv. Hvis han først begynder på det, så er der jo i hvert fald baggrund eller fundament for at sige, at nu nærmer man sig et system, hvor det bliver mere autoritativt. Hvordan siger vi det?
Autoritativt.
Autoritativt, ja. Og så skal man til at være nervøs. Mm.
Og der er jo for det første mange medier, der har advaret om det her. Der er selvfølgelig, var jeg ved at sige, rigtig, rigtig, rigtig mange demokratiske politikere, der har advaret mod det her. Men der er jo altså også republikanere, som er utrygge ved udsigten til en ny fireårsperiode med Trump, er en af dem. Og spørgsmålet er så, om det er ham, vi allerede bare nu skal afskrive, som han har tabt. Men en af dem er jo Chris Christie fra New York, republikansk præsidentkandidat, god ven af programmet her, som under den fjerde republikanske kandidatdebat her natten til torsdag anklagede sine tre rivaler i studiet, altså Ron DeSantis, Nikki Haley og Vivek Ramaswamy, for ikke at lægge afstand til Trump, for det har Chris Christie hele tiden gjort selv i den her valgkamp.
I've got these three guys who are all seemingly to compete with, you know, Voldemort. He who shall not be named. They don't want to talk about it.
Altså, ja, vi er der nu i en valgkamp, skal vi lige huske, hvor at den førende præsidentkandidat altså bliver sammenlignet med en ond troldmand og ultraskurken fra Harry Potter. Der er jo altså er så frygtet, at man ikke må sige hans navn, ikke?
Og som kort så efter Ramaswamy blev bedt om at skride ned fra scenen, spise et måltid mad, en klar reference til, at Christie er overvægtig, og så gjort gå helvede til. Ja. God tone i selskabet.
Og Christie sagde til Vivek, at han var det mest obnoxious menneske på jordens overflade. Igen, tårnhøjt niveau. Nå, men Trump, eller undskyld, Christie holdt sig altså ikke tilbage. Han kaldte Trump for diktator.
The fact is that when you go and you say the truth about somebody who is a dictator, a bully, who has taken shots at everybody.
Altså, er der nogen, der lytter efter? Er der nogen, der tænker, okay, her er der en republikansk veteran, der står og kalder Trump for diktator. Er nogen, der lytter til Chris Christie, tror jeg?
Altså, er republikaner?
Ja.
Altså,
Er det dem, der potentielt kunne stemme på Trump, men hører det her som en advarsel?
Nej, jeg tror, hvis der er nogen vælgergrupper, der skal påvirke sig det her, det er min teori, så er det mere sådan demokrater og sådan ubesluttede vælgere. Fordi altså, en af de ting, jeg synes, vi har sådan... Altså, nu er Trump tilbage i vælten, ikke? Med det her town hall, men ellers har han jo på en måde været lidt stille. Altså, der har i hvert fald været mindre hulomhej omkring ham. Han har været inde i de her retssager, men han har ligesom holdt lidt mere lav profil, end han for eksempel gjorde, da han var præsident. Og der var, ja. det tænker jeg bare, at det er dårligt for Biden. Altså,
det tror jeg også.
Det er virkelig dårligt for Biden.
Men i det øjeblik vil han ikke gøre det længere. Hvis vi når Super Tuesday, og han rydder bordet der, og det ligesom er afgjort, det bliver ham, som bliver republikanernes kandidat, så vil jo nogle af de her ting, tror jeg i hvert fald, blive katapulteret ud i medierne. Så vil man høre diktator, så vil man høre det ene og det andet, skadedyr osv. langt højere grad, ikke? Og for at vende tilbage til Christie, det der skete med vælgerne efter storm på kongressen og forsøget på at stjæle valgsejren fra Joe Biden, var jo, at der var de her tvivlervælgere, og især kvinder i forstederne, som synes, det der det er lige et skridt for langt. Og så nogle kommentarer. Lige så snart de kommer ud og bliver blæst op, så tror jeg, at det vil påvirke sådan nogen. Ikke? Men det er, du har ret, det er jo den der lille bitte gruppe på midten i amerikansk politik, der skal tippe meget lille smule til den ene eller den anden side, som kan afgøre det her.
Jeg tror, Biden og Det Hvide Hus, de sad bare i West Wing, og så klappede de bare sådan, yes, den der, nu har vi optaget den, og den skal ud i nogle reklamer. Men dem, som allerede er republikanere, min svigerfar for eksempel, altså han er ligeglad med det der. Altså sådan, det kommer ikke til at bevæge ham hverken den ene vej eller den anden vej. Mm. Fordi at de har jo på en eller anden måde allerede taget beslutning om, at Trump er en good guy, og hvor meget han nu end siger, han er en diktator, kommer til at ændre det.
Så tænker jeg, at Liz Cheney heller ikke gør stort indtryk på din svigerfar. Altså tidligere republikansk medlem af kongressen og datter jo til den tidligere vicepræsident Dick Cheney, ham der som Lasse E. jo fortalte om i sidste uge, skød en mand i hovedet. Jeg iler lige til med at tilføje, det var en jagtulykke. Dick Cheney gjorde det ikke med vilje. Men Liz Cheney, hun advarer jo altså også om, at hvis Trump vinder, så bliver det slutningen på republikken, som hun siger, fordi Trump allerede har sagt, hvad han vil gøre.
He's told us what he will do. One of the things that we see happening today is a sort of a sleepwalking into a dictatorship in the United States.
Altså, vi er i gang med et søvngængeri ind i diktaturet, siger Cheney her i et interview på CBS i søndags i forbindelse med en ny bog. Og nu skal jeg lige skynde mig bare deklarere. Altså, Trump og fru Cheney, de
kan ikke så godt lide hinanden.
Nej, jeg var lige ved at sige, hader hinanden. De kan virkelig ikke lide hinanden. Og oven i hatten er hun ude for at sælge en bog. Så det kan godt have en del påvirkning på det, hun siger. Men er det sådan, at vi må sige, at republikanske stemmer som Chris Christie og Liz Cheney, de er inkarnationen i virkeligheden af den her splittelse, vi ser hos republikanerne med en MAGA-fløj, som er basically ligeglade med, hvad der bliver sagt, fordi de har tænkt sig at stemme på Trump, og så er der de moderate, som prøver stadig at rejse kritik af ham. Altså, er det handler om, MAGA mod moderater?
Altså, for at kunne tale om splittelse, ikke, så har man jo normalt en gruppe vælgere, som man nogenlunde, eller politikere, man skærer ned på midten, og det er jo ikke det, der er tilfældet her. De to er jo sjældne stemmer. Så kaldt en splittelse, tror jeg, er forkert, men det er jo rigtigt, det viser et gammelt republikansk parti, der går ind for lov og orden, også at præsidenten skal opføre sig ordentligt og holde loven. Men i det her tilfælde er det bare de to.
Mm. Ja, det er det lidt bitte forsvindende mindretal.
Ja.
Men de her beskyldninger om trusler mod demokratiet, de går jo sådan set begge veje. Trump har turneret med sin version, som er, at det er Joe Biden og demokraterne, der er en trussel for demokratiet. Og det er der jo altså også masser af vælgere, der tror på, ikke kun republikanske vælgere. Vi så en stor måling i november. Den var finansieret og iværksat af en demokratisk tænketank, der forsøger at analysere sig frem til, hvordan i alverden de får puffet Joe Biden ind i Det Hvide Hus. Og den viste, at de amerikanske vælgere tror mere på republikanerne og på Trump, når det handler om at bekæmpe ekstremisme, om at komme ud af kaoset, som det bliver formuleret, og når det handler om at forsvare den amerikanske grundlov. Hvad er det for nogle møgsager, kan vi sige, eller sager hos demokraterne, der får vælgerne til at svare sådan?
Altså, jeg synes stadigvæk, at Hunter Biden, Bidens søn, er en kæmpe klods om benet på Biden, fordi at han, han har jo kørt sådan en Rolf og Ren til strategi, eller hvad skal jeg sige, ikke? Altså, sådan, altså jeg, ham her, ikke? Jeg er the soul of the nation, og så har han bare en søn, som jo måske af gode grunde, fordi han har været misbrug alt muligt, men der er bare alligevel, hvad skal man sige, i hvert fald nok forvirring til, at man kan sådan sætte nogle pletter på Biden, og så har der også været nogle ting omkring, hvordan Justitsministeriet har håndteret den sag, og hvilke fordele, som Biden har fået, og sønnen har fået. Så er der i hvert fald nok sådan forvirring til, at det kan blive en stor sag, tror jeg.
Mm. Jeg tænker, og det er i hvert fald mange af mine gamle republikanske venner fra USA, noget af det der, og som de er begyndt at snakke om for lang tid siden, det er den her tendens, man godt kan se med, at de store tech-selskaber derovre, alle de store sociale medier osv., at de har hjulpet demokraterne hele vejen igennem. Det siger de. Det har de troet på hele tiden. Og det er jo sådan set også rigtigt. Altså i en eller anden forstand er der jo blevet censureret mod nogle af de ting, Trump har gået og sagt, de mest radikale dele af dem.
Hørte du det interview med Elon Musk for nyligt, altså, hvor han jo netop sagde sådan, at nu kan man jo sige om Musk og mange ting, men han sagde jo ligesom, at X var jo bare sådan nærmest, før han kom ind, ikke? Så var Twitter nu X jo nærmest en megafon for regeringen.
Mm. Ja, og det er jo der ser de jo, republikanerne, et anslag mod ytringsfriheden, og derfor giver de sig selv argumentation for ligesom at sige, at vi er op mod et fascistisk styre lige nu, som altså er Joe Biden.
Man kan jo kalde Trump mange ting. Selv hjælper han også til, for under det her town hall-møde, der vælger han så på et tidspunkt at sammenligne sig selv med, skal vi sige, alle tiders gangster, alle tiders største gangster, i hvert fald Al Capone.
I often say Al Capone, he was one of the greatest of all time, if you like criminals. He was a mob boss, the likes of which Scarface, they call him. And he got indicted once. I got indicted 4 times. I wonder what my father and mother would say looking down.
Han er simpelthen sjov.
Altså, det
er jo sjovt, det der.
Mm. Det har jeg prøvet mange gange at sige til folk i Danmark, hvor jeg var sådan, prøv at høre, det er faktisk ret sjovt at være til Trump-rally, og folk de nægter at tro på det, men der er jo en vis humor i det.
Ja.
Som, altså, han kan bare, han har en fandme en god komisk timing.
Det har han, altså jeg kan huske, at det er et af de værste rallies, jeg har set med ham, sådan i forhold til, hvor spændt stemningen var. Det var op til 2020-valget i El Paso, helt ned ved grænsen til Mexico, hvor stort set alle jo har mexicanske afstamninger eller en art. Og der holdt han tale for virkelig mange mennesker. De kørte kæmpestort sådan Trump-train rundt i byen, og altså, der var virkelig knald på og dårlig stemning. Men selv den tale formodede han jo, altså folk grinede jo en gang hver andet minut gennem langt over en time, det tog, ikke? Han kan simpelthen tale til folk.
Og så sker der jo det. Folk er godt underholdt, der er god musik, der er masser af gear, man kan købe. De er jo klædt ud, som om de er til 4th of July. Og i al den her feststemning og al det her gode humør, så bliver folk måske en lille smule galvaniseret i forhold til, om det Trump så siger er rigtigt eller ej. Og nogle gange virker det også, som om det er under petitessegrænsen for dem. Jeg har også prøvet det mange gange. Jeg dækkede Trumps første valgkamp. Og folk er fulde af tilgivelse over for små ting. Jeg synes, man er nitty gritty. Hvis man nu for eksempel som med det her citat siger, altså Al Capone blev ikke tiltalt én gang. Han blev tiltalt 6 gange. Det var skatteunddragelse, det var bootlegging, det var pengeafpressing, det var våbenbesiddelse, og så røg han i øvrigt 11 år i spillet. Folk er ligeglade. Lige meget. Det siger du bare, fordi du ikke kan lide Trump. Det vil typisk være det svar, man får, hvis Trumps faktuelle, skal vi sige, svinkeærner bliver påtalt. Du er mainstream media, du er fuld af løgn, ikke? Og det er jo derfor, vi begynder at være i sådan nogle parallelle universer, hvor folk opererer med ret forskellige virkeligheder lige pludselig, ikke?
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
We'll stand your butt up there.
You stand your butt up.
Oh, hold on. Oh, stop it.
Trump fik også fastslået, at han overhovedet ikke tror på, at Joe Biden ender med at blive det demokratiske partis endelige præsidentkandidat. Det er, han mener Trump simpelthen for gammel og svækket til.
I personally don't think he makes it. Okay, I haven't said that. I'm saving it for this big town hall. I personally don't think he makes it. I think he's in bad shape physically.
Ja,
så er der gravøl.
Og det, men det her er jo en tvivl, som Trump deler med mange demokrater.
Ja, det er, at der har lige været den du henviste til før, en kæmpe meningsmålingsundersøgelse, som var, som viste, at alder var jo et af de største fikspunkter for demokratiske og tvivlervælgere i øvrigt, for hvorfor man ikke skulle vælge Biden. Og han er jo også tusse gammel. Altså, det er han jo virkelig. Han falder jo jævnt på alle mulige sociale medier og videoer, så falder han op og trapper og sådan noget. Det er en reel bekymring. Det vil jeg også være bekymret for, hvis jeg var amerikaner.
Mm. Herfra går der virkelig han elefant i den alle veje, kan man sige. Fordi Trump refererer til, at Biden tilbage i 2016 blev rasende, da det kom frem, at Trump om kvinder havde sagt, "You just grab them by the pussy." Det blev Biden så sur over, at han i en tale sagde, at hvis han havde gået i gymnasiet med Donald, så ville han have banket ham om bag gymnastiksalen.
The press always asks me, don't I wish I were debating him? No, I wish we were in high school, I could take him behind the gym. That's what I wish.
Yes, det var, hvad han gerne ville have. Nå, Trump husker det så godt nok, som om at Biden sagde lade og ikke gym. Men pointen er sådan set det samme, at Biden vil banke ham fysisk. Og Trump så nu i dag tror, at han kan vælte Biden. Han må slet ikke banke ham fysisk. Han kan bare vælte ham ved at puste på ham. Ja, prøv at høre.
Do you remember when he said, I'd like to take him behind the barn? If he took me behind the barn and I went like this, I believe he'd fall over. I believe he'd fall over. And who knows? Who knows? Who knows?
Hvem ved?
Måske skal de bare lave en pustekonkurrence.
Det her, det er jo i hvert fald, det sætter trumf på argumentet om, at folk føler sig godt underholdt, ikke? Altså, folk opfører sig, som om de er til sådan et halvt stand-up show. Og Trump bliver vildere og vildere, jo mere applaus han får, ikke? Det var sådan, han virker.
Han feeder af publikums energi.
Og vi taler altså igen om to mænd, der gerne vil være præsidenter for USA, som diskuterer, hvordan de vil banke hinanden. Altså, det er jo ikke fjerde klasse, det her, vel? Det er to mænd omkring de 80. Sandra, du sagde før, at din svigerfar var republikaner. Er han trumpist, eller hvem er hans...
Altså, han er ikke sådan en natural born trumpist. Altså, han stemte på Trump i det sidste valg, men, men for eksempel, da vi var hjemme og besøgte dem i maj, der havde han fået et nyt truck. Der havde han fået en ny sticker på sin truck,
ja.
Og det var et Ron DeSantis sticker.
Okay.
Sjovt.
Mega sjovt, fordi det var jo lige der i maj, at han jo bare fyrede afsted i meningsmålerne Ron DeSantis fra Florida, guvernøren fra Florida, og jeg var jo ved at dø af nysgerrighed, fordi min svigerfar har faktisk aldrig haft sådan et klistermærke med nogen præsident, ikke engang fucking Reagan har han haft på sin truck.
Har han fortalt dig, hvorfor han forlod Trump så og gik over til Sanders?
Altså, der gik jo et tredjegradsforhør i gang for mig, det kan jeg godt forstå, fordi at det var jo en hver journalist våd drøm, som ligesom sad der i spisestuen, ikke? Jeg begyndte jo bare at krydsforhøre ham, fordi jeg var sådan, men altså, du har jo sådan stemt modvilligt på Trump, men hvorfor så Ron DeSantis? Og altså, han har sommerhus nede i Florida. Han synes bare, at Ron DeSantis har gjort det skide godt i Florida.
Men kan han faktisk, ser han Ron DeSantis som en lidt mere forsigtig udgave af Trump?
Ja,
det derfor?
Han så ham som en, der delte måske værdier med Trump, men var måske en lille smule mindre farlig. Sådan så jeg det. Og så var jeg sådan lidt, men Pete, du går jo overhovedet ikke op i for eksempel sådan noget med, hvad børn skal læse i skolen. Du har jo ikke engang et børnebørn, der går i skolen herovre. Ligesom, hvorfor går du op i det? Og så på en eller anden måde var det alligevel sådan, til min overraskelse noget, han gik op i det her med, hvordan skolerne så ud, og man ikke skulle indoktrinere sig sådan noget. Så på en eller anden måde sjovt med den her bevægelse i de republikanske vælgere, hvor man tænker, min svigerfar, han går op i sådan noget med lave skatter og ingen indblanding fra regeringen. Men lige pludselig så er der altså også kommet nogle af de der emner ind, som Fox News jo bare har tordnet igennem med de seneste mange år med trans rights og alle de her sådan værdiskred. Og det var altså også kommet til syne i min svigerfars vokabularie.
Men tror du, han godt kunne tænke sig en kandidat, der ikke bliver beskyldt eller selv har svært ved at sige nej til, at han bliver diktator, for eksempel?
Jeg tror i hvert fald, at han har sin forbehold over for Trump, fordi han er så vild, og han er sådan, han var vild med den sætning, som Ron DeSantis på det tidspunkt jo virkelig kom langt med, det der med sådan, jeg er den sådan ordentlige udgave af Trump. Ja. Jeg har værdierne, jeg har politikkerne, men jeg er ikke fucking vanvid.
Ja.
Honestly, every time I hear you, I feel a little bit dumber for what you say.
Hvert år, der udpeger det politiske magasin Time årets mest indflydelsesrige person, Person of the Year. Sidste år, der blev det Volodymyr Zelensky and the Spirit of Ukraine. Tidligere i 2020, der blev det på en delt plads Joe Biden og Kamala Harris. I 16 blev det Trump, det blev Barack Obama i 8 og i 12. Og så ved jeg ikke, om jeg kan sige, selvfølgelig blev det så i år Taylor Swift. Altså, Miss Americana herself. Hun slog altså dermed de 9 andre kandidater. Og for lige at forstå, hvor stort det her er, så tager jeg dem lige fra en ende af. Hun slog Xi Jinping. Hun slog Vladimir Putin. Hun slog Barbie. Hun slog Kong Charles i Storbritannien. Hun slog de strejkende i Hollywood. Hun slog anklageren, der fører retssagerne mod Trump. Hun slog Sam Altman, altså ham, der er chef for OpenAI, som har lavet ChatGPT'en. Hun slog som også Jerome Powell, formand for USA's centralbank.
Også noget af et selskab, Barbie og Putin.
Jamen, det er helt vildt. Det. Men prøv at høre, det er fuldstændig logisk. Hvorfor hun vandt, det siger i hvert fald chefredaktøren for Time, Sam Jacobs.
We picked a choice, someone who represents joy, someone who's bringing light to the world, someone who's taken her own story and made it big enough for everyone. Mm-hmm. And I don't think there's anyone who's moved so many people so well as Taylor Swift did in 2023.
Hvad så, Stjerner Striber? Blev I også moved af Taylor i 2023?
Ja, jeg vil faktisk sige, at jeg blev bevæget af de her, altså uden igen, jeg er ikke en Swiftie, men jeg synes, at de her videoer, der kom ud fra hendes Eras Tour, med alle de her kvinder, der stod på stadion sådan, i sådan et community sammen, hvor de sådan græd og grinede. Det var nærmest en religiøs oplevelse, kunne man se for mange af dem. Og sådan se det der kvindefællesskab, de havde der, det rørte mig.
Jeg må med skam melde, at jeg faktisk ikke kan sige eller nævne titlen på et eneste Taylor Swift-nummer, men jeg har haft en oplevelse med hende, da min lille niece virkelig gerne ville til Taylor Swift-koncert i Stockholm, og så prøvede at finde billetter på sin telefon. De eneste, der var tilbage, det var dem, der ligger op i, hvad hedder det, sådan tæt på scenen. 20.000 kroner kostede de, mm-hmm. Så der fik jeg sådan lidt skidt indtryk af hende.
Ja, det er da bare, fordi der kommer mange mennesker til hendes koncerter. Eller hvad, du synes, det er grådigt at kræve 20.000 for en billet?
Hun tjener i retning af 2 milliarder dollars alene, ikke? På den der tur, tror jeg. Men altså, hun har gjort mange andre ting, jeg ved det. Hun er, ja, lad os snakke om
godt,
alt det gode.
Jeg synes godt, du kunne have brugt 20.000 på det. Du bruger så mange penge på din kobberstøvler og sådan noget.
Slapper
du af. Godt give nogle gode oplevelser til din niece. Jeg synes, at det mangler der bare. Giv nogle glæde til børnene.
Okay,
godt så.
Point taken.
Men altså, hvad siger der USA lige nu, at Taylor Swift bliver dømt mere indflydelsesrig end samtlige amerikanske politikere, end samtlige amerikanske erhvervsbosser? Er det bare fordi, de sidder på Time og tænker, we need some joy?
Altså, man kan sige, det tror jeg også, det er i al den her miserable krig det ene og det andet sted, men hun er jo også indflydelsesrig som forretningskvinde. Altså, hun har revolutioneret musikbranchen med den måde, som hun har gået til det som forretningskvinde. Hun har genindspillet, hun mistede rettighederne til sine numre, så genindspillede hun bare Taylor's version og solgte dem igen.
For lige at tage hævn over sit pladeselskab.
For at tage hævn over pladeselskabet. Hun laver en koncertfilm, fordi alle ikke kunne bruge, de kunne ikke engang få lov til at bruge 20.000 på at komme ind og se hende. Så kunne de i det mindste få lov til at købe en biografbillet, så har hun ligesom kottet mellemmanden ud der og så lavet det. Så hun har jo på en eller anden måde vist nogle måder, hvordan man også som kvindelig musiker kan man sige, tage lederskab for sin egen karriere på en måde, som nu er en, der har været meget op i vælten her for nyligt, Britney Spears, ikke? Altså, som jo virkelig har vist, hvad hvordan pressen og patriarkatet måske også har behandlet sådan en ung popstjerne som hende. Og der viser Taylor Swift jo en anden fortælling om, hvordan hun ligesom fugl Phoenix er sådan kommet igennem alle de op- og nedture, som hun har været igennem.
Ja, det er jo faktisk mega fascinerende, synes jeg. Jeg var i Tennessee her for en halvanden måned siden og lavede en historie om country-scenen, hvor en masse LGBT+, country-stjerner er på vej op og bryder med den her hvide, heteroseksuelle, meget konservative tradition. Og det har hun jo gjort på en måde, som vi vel nok kan sige, ingen andre kvinder har gjort før hende. Nu kan man så argumentere for, at det ikke er rigtig country længere, men hun startede sådan, og hun har formået at holde fast som meget, meget ung og banke sig igennem det der vanvittigt konservative miljø og industri, som der er. Det synes jeg er imponerende.
Og er hun en, de taler om?
Ja, de taler faktisk om hende. De taler om hende som en helt inde. At deem the artist en country-sanger, jeg tog rundt med, der er trans. De, skal jeg huske at sige om ham her, de var meget fascineret af den, de kræfter og de evner, de har haft, eller som Taylor Swift har haft. Hvad griner jeg? Jeg prøver at bruge de rigtige pronomer her.
Du sagde de, og så ham. Du sagde, de skal jeg huske at sige om ham. Men ved du hvad, du får simpelthen point, fordi du forsøgt. Der er virkelig, virkelig mange mennesker, der er i gang med at lære at finde rundt i de her pronomer.
Me being one of them.
Ja. I begyndelsen af sin karriere, der afholdt Taylor Swift sig jo fra at tale om politik, men fra omkring hvad, 2018, der begyndte hun at kaste sig ud i det. I sin takketale til MTV's Music Video Awards i 19, der opfordrede hun alle sine fans til at støtte det, der hedder The Equality Act, altså en lov, der netop skal sikre, som du også lige var inde på, Lasse, LGBTQ+-rettigheder. Og det gjorde hun også i både video og i sin optræden.
I want to thank everyone who signed that petition because it now has 500,000 signatures, which is 5 times the amount that it would need to warrant a response from the White House.
Så altså kæmpe underskriftsindsamling, hun stiller sig i spidsen for, og som jo triumferer. Hvordan har Swift ellers forsøgt at påvirke politik, Sandra?
Der var jeg virkelig, kan man sige, på en måde for øjnene at fortælle Swift, fordi jeg jo ikke på den måde er så vild med hendes musik egentlig, men det var da hun i 2017 faktisk lægger sag an mod en radiovært, der har taget hende, grabbed her by the ass, og hun gør oprør mod det og siger fra, og så bliver han fyret, og så sagsøger han hende for flere 100 millioner dollars, og så sagsøger hun ham tilbage for 1 dollar. Ja. Og den sag, den vinder hun i august 2017. Ligesom, kan man sige, som jeg ser det i hvert fald, som en slags reaktion på det der grab them by the pussy, at Trump vandt det år på trods af, at det kom frem. Mm. Og der kommer hun jo frem faktisk som en del af de her sådan, silence breakers. Altså, det er jo faktisk ikke første gang, hun vinder Time of the Year person. Hun er en del af de her silence breakers i 2017 med dem, der stod op med Me Too og Harvey Weinstein.
Der er
hun
5 kvinder, der kommer på forsiden af bladet, ikke?
Præcis, der er hun en af dem, så hun er faktisk ret meget first mover med det der Me Too. Og der vil jeg sige, altså alt hvad man kan sige om hendes forretningsimperie og hendes smarte forretningsmetoder, og som man sikkert også skal kritisere, fordi hun er jo milliardær nu, ikke? Men du ved, hvor er snittet mellem penge og kvindefællesskaber, ikke? Men hun har altså også været virkelig en forkæmper for kvinderettigheder, og jeg ved ikke, om jeg har set den der dokumentar om hende, Miss Americana, jo, hvor man ligesom følger det der gennembrud, hun har som feminist, og hvor hun jo også lige pludselig, hele hendes musikbagland, de sidder og siger til hende, altså har du lyst til at ende som fucking Dixie Chicks? Altså dem kan vi jo huske, de sagde, Bush var... Jo, de var
Flaw og Bush, ja.
Kom fra Texas.
Og så
et kvinde-country-band.
Ja, og så blev der brændt bunkevis af, på det tidspunkt var det jo CD'er i Texas og i alle mulige andre stater dernede, og deres musik blev fjernet fra alle radiostationerne. Det var vanvittigt. Deres karriere sluttede jo faktisk en periode.
De var døde efter det, og det er der sidder folk og siger til hende, har du virkelig tænkt dig at blande sig i politik? Og så siger hun jo faktisk, ja, det har jeg kan ikke sidde stille til mere at se det her ske. Jeg bliver faktisk nødt til at opfordre unge mennesker til at stemme. Og det gør hun jo så for første gang i midtvejsvalget 2018. Det var da jeg lige var flyttet til USA. Og der går hun jo ind i det valg i Tennessee med Marsha Blackburn, som stillede op som senator, og opfordrer unge mennesker til at stemme. Hun kalder hende Trump in a wig.
Og der altså er Trump med peruk?
Ja. Og der er jo flere tusinder af unge mennesker, der registrerer sig til at vælge i Tennessee. Det er ikke nok. Hun vinder Marsha Blackburn, men så skriver Taylor Swift en sang, Only the Young, som hvor hun sådan sidder og i den her film dokumentar fortæller om, hvordan hun sådan forestiller sig, at de her unge mennesker sidder og græder. De gjorde alt, hvad de kunne. De kæmpede for Stacey Abrams i Georgia. De kæmpede for demokraterne i Tennessee, og nu står de bare skuffet tilbage, men de må ikke give op. Altså, de skal blive ved.
Det er interessant. Jeg kørte faktisk også igennem Tennessee præcis der i 2018. Der har været midtvejsvalg. Det er derfor, jeg har været der. Regner jeg nu ud. Men der interviewede vi nogle ældre konservative kvinder, og der var en af de der, der snakkede om Taylor Swift, og så sagde hun, som sad ud på et eller andet sumphus i nærheden af Memphis, tror jeg var, så sagde hun, that girl gotta be careful. Det var hendes advarsel til Taylor Swift.
Hvor farligt det end kan være for popstjerner at kaste sig ud i politik, så må vi bare konstatere, det lykkedes for Taylor Swift, so far verdens mest indflydelsesrige person.
I don't know about you, but I'm going to go to bed.
Nå, mens Swifts karriere den går op, op og op, så går George Santos' karriere jo ned, ned og ned. Som forudset, der blev den skandaleombruste og svindeltiltalte, ikke mindst republikaner. George Santos, han blev altså stemt ud af repræsentanternes hus i kongressen i sidste uge. Det var 311 medlemmer, som stemte for at smide Santos ud. Og her der kom altså de 105 fra hans eget parti, republikanerne. Partiets ledelse valgte dog at stemme imod at smide ham ud. Men ud røg han, og hvis nogen sidder og tænker, hvad var det nu? Hvorfor? Så må jeg bare sige, det er så vild en historie, at så bliver man nødt til at gå ind og høre det forrige afsnit af Stjerner og Striber, hvor vi nørder helt ned i Santos-sagen sammen med Lasse E. og Jakob Krog. Anyhow, nu er der kun 434 mennesker, medlemmer i repræsentanternes hus, meddelt af formanden Mike Johnson forleden.
The chair announces to the house that in light of the expulsion of the gentleman from New York, Mr. Santos, the whole number of the house is now 434.
Yes, Lasse, hvornår skal The Gentleman from New Yorks plads så udfyldes?
Det skal den på et eller andet tidspunkt i februar, ved sådan en special afstemning, og så må vi se, hvad der sker.
Og det er jo spændende, fordi den kan vippe.
Ja, det kan den nemlig. Det kan meget vel risikere, at den vipper tilbage til en demokrat.
Mm. Det holder vi øje med, men vi har jo også holdt øje med, ikke mindst, hvordan har Santos gået rundt og haft det den seneste uge. Det er jo altså første gang i 20 år, at et medlem af huset er blevet smidt ud. Kun fem personer før Santos har oplevet det, det vil sige seks mænd på rundt regnet 250 år. Ikke? Selv sagde Santos til en gruppe journalister lige efter afstemningen i huset, det blev desværre ikke optaget, men de alle sammen citerede ham for det samme på deres små blogge. Why would you wanna stay here? To hell with this place. Så er man altså sur. Så er man sur. Men nød lærer jo som bekendt nøgen og vanæret kongresmedlem at tjene penge, så derfor har George Santos allerede fuld sving i en ny karriere.
Merry Christmas, Davidcito. Ej. You little fruitcake.
Det er sindssygt.
Det vi hører her, det er en cameo. Sandra, kan du ikke lige forklare, hvad det er?
Jo, altså det er sådan en, hvor at berømte mennesker tilbyder deres services, så kan du spørge dem, hey, jeg vil gerne have en fødselsdagshilsen til min ven, eller en hilsen til min svigermor. Og så kommer et kendt menneske og siger, hej Pete, tillykke med fødselsdagen.
Og det er selvfølgelig ikke noget, de gør gratis.
Nej, det koster
en
boksen.
Ekstra indtjening for kendte amerikanere, kan man sige. Ikke? Og så må jeg bare sige, det er jo præcis en uge siden, at vi stod her i programmet og diskuterede, hvad i alverden kunne være et godt nyt job til George Santos. Lasse E., du sagde selv filmrettighederne. Jeg tippede pressemedarbejder Trumps presseteam og måske drag queen. Fordi han jo... det er også det sidste afsnit. Må lytte til forrige afsnit. Vi havde simpelthen ikke set det her komme. Vi havde ikke set en cameo-karriere komme. Men Santos, han er smart. Ikke? Først så solgte han sine cameos for $75 for en kort video. Og mandagen, så steg prisen til $200. Nu ligger en enkelt cameo på $400. Det vil sige over 2700 kroner.
Det var varet i 15 sekunder.
Ja,
eller sådan noget.
Men efterspørgslen er fuldstændig gigantisk. For eksempel så er der nogen, der har betalt Santos for at synge sin yndlingssang af lige præcis årets person, Taylor Swift. Kan I gætte, hvilken Taylor Swift-sang, der er Santos' favorit, som han altså synger på en cameo?
Jeg kan ikke, for jeg kender ikke nogen.
Jeg vil helt klart sige Shake It Off. Den handler jo sådan, and the players gonna
kom videre.
play, and the haters gonna hate. I'm just gonna shake. Shake it off. Altså, det kunne man godt se. Ham bare gå ud af kongressen sådan, med at vifte med hænderne.
Det er så synd for vores bruger, man ikke kan se dig, Sandra, fordi du står og danser sådan noget på Taylor Swift-biografi. Ja. Lasse Berg, udløs spændingen.
My favorite TS song is definitely going to be Trouble. Ooh. I knew you were trouble when you walked in. That's me. Bye.
That's me, bye.
Og det var 2700 kroner lige ned i lommen.
Han har fået så meget Botox i læberne, at han faktisk nærmest ikke kan tale længere.
Kan synge. Jamen det er, altså han tjener jo styrtende med penge på det her. Jeg synes altså også, Shake It Off ville være et oplagt bud, men Trouble er jo på en eller anden måde også bare spot on. Hvis I skulle købe en cameo, hvem ville I så købe af? Altså,
jeg har købt en cameo.
Du har købt en cameo?
Til Mathias, min gode ven i USA, som fyldte 30, og han havde jo dækket det der en famøs pressemøde, Four Seasons Landscaping, med Rudy Giuliani.
Vi elsker det pressemøde så højt. Skal vi lige sige, altså det er jo der, hvor der bliver inviteret til pressemøde. Folk tror, det er for, altså Trump-lejren tror, det er Four Seasons Hotellet. Ved en GPS-smutter bliver det Four Seasons Planteskolen. Dårligt lys, strålende solskin. De kampsveder, det er super mærkeligt.
Lige ved siden af en pornobutik.
Ja, ved siden af en sexshop, ja. Og der står Rudy Giuliani, og der står Mathias, min ven, i mediegruppen der. Og vi har faktisk været på jagt, Mathias og mig, rundt i New York, for at finde Rudy Giuliani på al hans sådan, på cigarlounge, og så se, om vi kunne finde ham. Men det kunne vi ikke, så det næstbedste var at købe for, altså jeg siger, en virkelig mange penge, en cameo for Rudy Giuliani, som, hvor vi ville prøve at sige, sådan, om han skulle sige til Mathias, at han var fake news, og det bruger han så sådan, det sådan, jeg kan ikke huske, jeg har mødt dig der på Four Seasons, men jeg vil heller ikke sige, du er fake news, og så brugte han sådan, og så brugte han sådan noget 11 eller 12 minutter på bare sådan at rante om valget 2020, om hvorfor det var en hoax og snyd og sådan noget, så vi fik virkelig meget for pengene, altså det gjorde vi.
12 minutter, det var været hissig så.
Ja, men altså, det var, jeg synes, det var en god 30-års gave.
Hvad, kan du huske, hvad den kostede?
Det kostede, vi regnede ud, at det kostede $32 i minuttet.
Wow.
Ja.
Whoops. Jeg er lidt sur, fordi jeg havde faktisk også tænkt, at jeg har så ikke prøvet på det, men jeg kan også godt have en Giuliani cameo, fordi jeg fandt nemlig en, jeg synes var ret genial, hvor han synger, eller ikke synger, han reciterer I'm a little teapot.
altså
en kendt amerikansk børnesang, ikke, som er lavet til at lære helt små børn at danse. Den er ret sjov. Skal jeg lige læse lidt op for jer teksten her?
Skal vi ikke lige høre klip først?
Jo, det kan vi godt.
I'm a little teapot, short and stout. Here's my handle. Here's my spout. When I get all steamed up, hear me shout. Tip me over and pour me out.
Jeg
tilføjer lige, det her, det er altså blandt meget andet New Yorks tidligere borgmester. Det er en
Americans
fra 9/11. Ja,
ja, altså en af Trumps mange advokater, det er en mand, der har en gigantisk karriere bag sig, der nu reciterer hvad? Little Teapot i cameos.
Min lille tekan. Ja, vi behøver næsten ikke at oversætte den, fordi folk fatter nok det der, ikke? Han gjorde det helt klart og tydeligt.
Men det er så vildt. Kan I huske, at hans hår smeltede? Var det, ja, var det foran det Four Seasons?
Det var det nemlig.
Nej, det var et pressemøde efterfølgende. Ja. Det var på republikanernes hovedkontor i D.C., hvor han stod sammen med Sidney Powell.
Det er rigtigt.
Det var investeringsteoretikerne, og så stod han jo bare svedte.
Så hårfarven drøbte ned af kinderne på ham.
Døden i Venedig.
Det var sødt for ham. Man må håbe, at han tjener nok på cameos til at købe en bedre kvalitet hårfarve herfra. Nå, det har været en fornøjelse
at
hænge
måde.
Ud med jer. Jeg synes, vi kun kan gå ud på... Jeg kan se, Lars Berg, han nikker, han ved det godt. Vi kan kun gå ud på et stykke med højt belagt Taylor Swift, ikke? Og lad os så tage George Sanders' yndlings Taylor-sang. I knew you were trouble when
you walked in. Ja. Sådan.
Den leverer hun bedre end George, ikke? Two places I've never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.